Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Opozita në Kosovë proteston sërish kundër Jablanoviqit dhe në mbrojtje të Trepçës. Faza e re e dialogut Kosovë-Serbi pritet të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve. Bota shënon 70 vjetorin e çlirimit të kampit nazist të vdekjes në Auschwitz. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë në këto momente ka nisur protesta partive opozitare për, siç kanë thënë, shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović dhe për shpalljen e Trepçës ndërmarrje të veçantë publike. Protesta vjen pasi kryeministri Isa Mustafa ka refuzuar ultimatumin e opozitës për të përmbushur kërkesat në fjalë. Për të njëjtat qëllime është protestuar edhe të shtunën. Ministri Jablanović i ka quajtur rekërsira nënat protestuese në Gjakov, edhe pse ditë më parë ka kërkuar falje për komentet e tij. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga ministrat e jashtëm që të marrin në konsiderat një përgjigje më të përshtatshme ndaj përshkallëzimit të luftimeve në Ukrainë, përfshirë sanksione të reja kundër Rusisë. Ministrat do të takohen në Bruksel më 29 janar përmes një deklarate të përbashkët. Liderët e BE-s kanë vënë në dukje dëshmitë e mbështetjes së vazhdueshme dhe në rritje të Rusisë për separatistët dhe kanë thënë se kjo mbështetje nënvizon përgjegjësinë e Rusisë. 5 persona të dyshuar për terrorizëm janë arrestuar nga policia speciale në qytetin Lunel të Francës. Policia ka thënë se 2 nga të arrestuarit janë kthyer nga Siria. Lunel ka ardhur në qendër të vëmendjes pasi mediat lokale kanë raportuar se rreth 20 të rinj janë larguar për në Siri. Franca dhe vendet e tjera evropiane kanë shtuar përpjekjet për të luftuar militantët islamist pas sulmeve terroriste që kanë ndodhur në fillim të këtij muaji në dhe përreth Parisit. 17 persona janë vrarë në këto sulme. Në ish kampin e vdekjes në Auschwitz të Polonisë do të mbahet sot një ceremoni për të shënuar 70 vjetorin e çlirimit të hebrejëve të gjallë nga forcat sovjetike. Këto të fundit kanë hyrë në kamp më 27 janar të vitit 1945. Disa qindra të mbjetuar të Auschwitzit pritet të jenë në mesin atyre që do të ndjekin ceremoninë e sotme. Në Auschwitz kanë vdekur mbi 1 milion të burgosur, 90% të cilëve hebrejë. Një stuhi masive e borës ka goditur bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. New Yorku dhe pjesë të tjera të këtij rajoni janë mbyllur pasi stuhia Juno pritet të sillë deri në 90 cm borë. Të gjitha automjetet jo emergjente janë ndaluar ashtu si edhe shërbimet e metros. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts dhe New Hampshire. Bizneset dhe shkollat janë mbyllur ndërsa mbi 6500 fluturime në aeroportet e bregdetit lindor janë anuluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e tham edhe më herët të nderuar dëgjues, sot janë bërë 70 vjet prej se forcat sovjetike kanë çliruar kampin nazist të vdekjes në Auschwitz. Një fotogaleri me pamje të këtij kampi dikur dhe sot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në vazhdim të emisionit ndërkaq dot ju sjellim një kronikë e cila flet për besën shqiptare dhe rolin që ka luajtur ky kod nderi në mbrojtjen e hebrejëve gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë periudhë shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri kanë strehuar disa qindra hebrejë të përndjekur. Gresa Kraja ka përgatitur materialin në vazhdim.
Gjatë luftës së dytë botërore, shumë shqiptarë në Kosovë e Shqipëri strehuan dhe mbrojtën hebrejnë të përndjekur. Me anë të besës shqiptare, një akt nderi më shumë se sa një fjalë, shqiptarët ju premtuan të përndjekurve siguri, duke dhënë fjalën se ata do të mund t'ua besonin jetën e tyre dhe të familjes. Në këtë form shpjegohet Besa nga Yad Vashem që është autoriteti kombëtar për kujtimori martirëve dhe heronjve të Holokaustit, i formuar në vitin 1953 nga Parlamenti i Izraelit për përkujtimin e 6 milion shifutëve të vrarë nga nazistët gjatë viteve 1933-1945. Përfaqësues të organizatave shqiptaro-izraelite tregojnë se ky angazhim dhe kjo besë dhënë nuk ishin akte vetëm individuale, por edhe institucionale. Gjangylje Jazi nga Shoqata e Amicisë Kosovë-Izrael Dr. Haema Bravanel tregon për rolin që luajtën shqiptarët e Kosovës në mbrojtjen dhe strehimin, por edhe në rrugtimin drejt Shqipërisë, vend që nga hebrejt, siç thot ajo, konsiderohej si tokë premtuar për mbijetesë.
Besa si fenomen shoqëror shqiptar është element kryesor që ka ndihmuar shpëtimin e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Dhe ishte pikërisht besa e dhënë familjeve hebreje që kaluan nëpër Kosovë për të shkuar në Shqipëri, si atëherë ishte si tokë premtuar për mbrojtjen e tyre. Dhe këta hebrejt vinin nga vise të ndryshme të ish Jugosllavisë dhe të Evropës. Angazhimi nuk ishte vetëm individual.
Bartja hebrejve për në Shqipëri nga Kosova ishte mundësuar edhe mendimin e autoriteteve lokale në Kosovë, duke lëshuar, si tha zonja Ilazi, dokumente të falsifikuara të identifikimit e me të cilat ata pastaj kanë kaluar kufirin dhe kanë bjetuar.
Një dokument i tillë është zbuluar në një vit më parë në SBA, edhe kjo e dëshmon këtë çka thash pak më parë. Dokumenti është lëshuar nga autoritetet bashkiake të kohës atërshme në Ferizaj për familjen Kolonomos nga manastiri, duke i regjistruar me emra shqiptar.
Sipas Yad Vashemit, në vitin 1934, ambasadori amerikan në Shqipëri, Herman Bernstein, kishte shkruar se nuk ka zhurmë të diskriminimit të shifutëve në Shqipëri, sepse Shqipëria del të jetë një nga trevat e rralla të Evropës sot, ku paragjykimi dhe urrejtja fetare nuk ekziston, edhe pse vetë shqiptarët janë të ndarë në tri besime. Për pos besës, Yad Vashem shpjegon se si marrëdhje në regjimit nazist në pushtet në vitin 1933, shumë hebrejë gjatën strehim në Shqipëri. Aktualisht në Kosovë, përkatësisht në qytetin e Prizrenit, jetojnë 56 hebrejë. Përfaqësuesi i tyre, Votim Demiri nga Bashkësia Hebraike e Kosovës, thotë se edhe pse komunitati vogël, ata vazhdojnë të kenë aktivitete të ndryshme.
Ta 56 vet janë zhvilluar me organizatat hebraike në region dhe janë të mbajt lidhje zakonshme. Fundit edhe feja hebraike sipas propozimit ligji 3 i cili kaloi leximin e parë në parlament do të aprovohet si një religion oficiale zyrtare të Kosovës.
Në Prishtinë, në shajm për kujtimi për hebrejnë të Kosovës që u zhduka në kampet e nazistëve gjatë Holokaustit, është ngritur një memorial, i cili gjendet në mes të ndërtesës së qeverisë dhe kuvendit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Analistët në Kosovë mendojnë se dialogu Kosovë-Serbi, cili prit